Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Azi noapte, statele Uniunii Europene au convenit asupra închiderii rutei balcanice pentru imigranții clandestini. Cele 28 de state membre UE au convenit în privința închiderii rutei balcanice, promițând să ofere sprijin maxim Greciei în gestionarea crizei, anunță Le Figaro, citând un document care urmează să fie prezentat astăzi la summitul UE-Turcia, scrie Mediafax.ro. Fluxul de imigranți clandestini care se deplasează de-a lungul statelor din vestul Balcanilor a ajuns la final. Această rută este închisă, se arată în proiectul care va fi prezentat în această după-amiază în cadrul summitului UE-Turcia de la Bruxelles. Stăm de vorbă prin telefon cu profesorul și publicistul Nicolae Geantă, doctor în geografie urbană. Care credeți că este impactul de până acum al migranților sosiți în Europa și care este efectul închiderii acestei rute balcanice? Pe unde se vor deplasa în continuare?
Este foarte adevărat că de o perioadă de timp suntem mai mult decât îngrijorați noi europenii de această criză a emigrării. Până acum ne confruntam cu alte probleme și Europa își asintise privirea spre o politică energetică, spre decalajele acestea dintre Est și Vest, de a investi mai mult în Est, de a salva Grecia de la secesiune, de a încerca să stopeze ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, dar pe neașteptate a intrat acest cal troian emigranții. Este foarte adevărat că și eu sunt îngrijorat că mai citesc din când în când decât titluri de ziare pe internet, că nu-mi permit să-mi pierd vremea cu așa ceva, dar sunt uimit de amploarea pe care a luat această emigrare. Faptul că Europa, și asta trebuie să o știe toată lumea, faptul că Europa are o populație foarte îmbătrânită, problema fundamentală a ei este populația îmbătrânită, pentru că are locuri de muncă și acestea trebuie să fie ocupate de o forță de muncă tânără, Europa a permis diferitor emigranți. Însă, în ultima vreme a apărut această migrație a sirienilor. Este un compromis, aș putea să spunem, la incapacitatea Europei de a rezolva problemele din Siria. Acești emigranți vin spre Europa pentru anumite facilități din punct de vedere materiale și financiare.
Și la invitația doamnei Angela Merkel, pe care unii pe internet au numit-o Merkel, da, de la Merkel, a ucide.
O care pur și simplu autodistruge. Părerea mea personală este, nu sunt Neagu Giuvara, deși mi-aș dori să fiu peste câțiva ani ca dânsul, părerea mea personală este că Angela Merkel este unul dintre pionii care contribuie la distrugerea Europei. Eu așa prevăd, în ritmurile actuale, Europa, dacă nu se reorientează din punct de vedere al moralei, din punct de vedere al valorilor creștine, dacă tot continuă pe anumite principii pur financiare sau pur etnice sau sociale, Europa se va prăbuși. Toate puterile lumii s-au prăbușit cândva. Dacă s-a prăbușit Grecia antică, dacă s-a prăbușit Roma antică, dacă a picat Bizanțul, dacă s-a prăbușit Genghis Khan, dacă s-a prăbușit Imperiul Britanic, într-o zi o să prăbușească și Europa. Și deja a început, da. Ce aș vrea să spun de acești emigranți? Soluția, părerea mea ca profesor care predau și geopolitică, soluția ar fi fost ca Uniunea Europeană, care a făcut atâtea investiții în estul Europei, ar fi putut să ajute Siria în Siria.
Adică Merkel s-a dus la președintele Turciei la sfârșitul anului trecut și a promis 3 miliarde de euro să-i rețină în Turcia pe cei peste 2 milioane de refugiați. Deci au făcut un troc foarte interesant. Și președintele Turciei a crescut puțin miza, dar se vor întâlni în această săptămână, probabil chiar astăzi, va fi un summit Uniunea Europeană-Turcia la Bruxelles pe această temă. Câți bani vă dăm ca să-i țineți acolo la voi?
Așa este, dar gândiți-vă și dumneavoastră cât bani să dai românilor ca să țină săracii, să zicem, în România, să nu mai migreze în Europa. Bun, și în afară de mâncare, le trebuie școli, le trebuie o mulțime de lucruri. Nu cred că 3 miliarde va gestiona problema, s-a mai făcut o greșeală. Părerea mea este că NATO, că ONU, în niciun caz ONU este o armată albastră care menține pacea. NATO ar fi trebuit să rezolve problema cu acești derbedei, să le spunem așa, de ISIS, dar nu a făcut-o și toți sunt uimiți. Dom'le, a intrat Putin să facă nu știu ce manipulări, să îi răspândească. Să
acum există și acolo mai multe teorii că ISIS ar fi de fapt o creație a Statelor Unite împreună cu Turcia. Le convine foarte mult treaba cu ISIS, nu e sigur și din cauza asta s-a băgat Putin. Deci acolo iară lucrurile sunt neclare și spuneam cu alte ocazii, la începutul mandatului lui Barack Hussein Obama în Statele Unite, organizațiile criminale teroriste erau niște organizații care mai comiteau atentate din când în când. La sfârșitul mandatului, după 8 ani de mandat al lui Barack Obama, această organizație teroristă, Statul Islamic, are o suprafață mai mare decât Anglia și Franța luate împreună. Au demontat două state, Siria și Irak, să construiască Statul Islamic. Păi, fără ajutorul lui Obama se putea?
Da, este adevărat că Obama... Acum, haideți să vă mai spun și un lucru care tot așa merge din speculații, că ceea ce vorbim noi acum sunt niște presupuneri, neavând actele pe masă decât ce am auzit. Vedeți, a fost o politică, o geopolitică a petrolului exacerbată în ultima vreme și prețurile chiar au luseseră razna. În momentul în care prețul a luat o razna, Rusia vine pe piață cu o supraproducție pentru că nu este membru OPEC și a ajuns la peste 500 de milioane tone, cel mai mare producător al lumii. A ridicat prețurile, că Rusia, nefiind OPEC, își permite să extragă cât vrea și să pună prețul ce vrea.
Pentru ascultătorii care nu știu, OPEC este organizația producătorilor, cei care produc petrol și acolo...
Și exportă.
Da,
și export.
Și prețurile și cantitățile extrase sunt oarecum impuse.
Da. De exemplu, are 10,1 milioane de barili pe zi Arabia Saudită, nu are voie să producă mai mult. Se duce până la 10,2, 10,3, mai coboară, dar nu are voie. Rusia s-a dus peste 11 milioane și acum, în contextul respectiv, americanii trebuiau să facă ceva. Și SUA și-a mărit producția, la sfârșitul anului trecut avea 13 milioane de barili pe zi, deci depășise Arabia Saudită, că nici SUA nu e membru OPEC, și a dat drumul și Iranului, scoate de la embargo. Acum, zona aceea cu Irak, cu mai mult Irakul decât Siria, trebuia să fie gestionată, oprită cumva, rușii să nu intervină. Și tocmai de aceea Putin s-a băgat în această zonă, pentru că este o zonă petrolieră. Acum, nu s-a băgat ca să zgândărească el sirienii, ca să vină sirienii în Europa, cum cred unii, că e mâna lui Putin, că nu. Putin s-a băgat la un moment dat ca să facă o ordine pe care nu o făcea nimeni. Pentru că așa se întâmplă, s-au purtat ca niște domnișoare, să spunem, cu acești teroriști, adică să distrugi situri arheologice cu istorie de mii de ani și totuși nimeni să nu ia nicio măsură. Eu nu sunt acum o persoană care spun că dreptatea se face cu tunul, dar totuși în astfel de cazuri extreme trebuia o intervenție a NATO, a Europei, sprijin sirienii să rămână în țara lor. Știți ce mă uimește pe mine? Germania are natalitate de 8 și ceva la 1000 și mortalitate undeva la peste 10. Adică e cu 2% pe minus merge în fiecare an. Și acum germanii, care e una din țara cu cea mai îmbătrânită populație din Europa și foarte puțin copii, germanii au nevoie de forță de muncă. Dar știți ce m-a uimit? Că Angela Merkel nu s-a gândit că în Germania locurile acelea vacante puteau fi ocupate de români, de moldoveni, de bulgari, de ucraineni și chiar de ruși. Și cum de s-a gândit ea cu islamul? Eu am trăit în lumea islamică o perioadă, chiar am fost managerul unei firme în Istanbul. Turcii cred că sunt cei mai muncitori dintre toți musulmanii care îi cunosc. Am mai fost și eu plecat și am văzut, nu muncesc, deci musulmanii nu muncesc. Nu vreau acum ca să fie o ofensă la adresa lor, că sunt destui și oameni de afaceri, dar în genere ei nu sunt niște persoane. N-au, așa cu gândiți-vă, Germania are nevoie de forță de muncă, dar ce forță de muncă? Niște oameni care vin dintr-o țară unde totul este făcut zob, fără pregătire și fără școală. Ce sectoare să-ți ocupe? Și ei, atunci populațiile...
Vicecancelarul Germaniei trăgea concluzia cu câteva săptămâni în urmă că peste 80% dintre imigranți, de fapt, nu au nicio meserie, cu atât mai puțin studii superioare, dar problema cea mai mare pe care o spunea vicecancelarul Germaniei este că nici nu vor să învețe nicio meserie.
Păi evident, pentru că în țările islamice, știți, se face comerțul stradal, totul este pe apucate, totul se trăiește de azi pe mâine. Deci nu sunt nici ca turcii, nu sunt nici inventivi, nu știu dacă nu vreau să-i acuz că religia lor îi ține așa, dar totuși. Și acum aduci niște oameni într-o țară, umpli o țară, de ce? Ca să aibă copii în școli? Bun, dar și ce vei face cu copiii? Ei n-au învățat de la Franța. Franța încă înainte de a se lărgi Uniunea Europeană, de fapt înainte de a devenit QE, piața comună, cum a fost numită până în 92 UE, Franța a primit emigranți din Algeria și din Maroc. Și acum populațiile acelea au mers tinere, cum sunt românii noștri plecați în diaspora, dar ăștia au născut marocani acolo și algerieni și ei nu pot fi asimilați pe piață. Ei nu s-au putut integra la ceea ce s-așteptau francezii. Și acum se trezesc tinerii francezi născuți în Franța, dar de etnie marocană sau algeriană, maghrebieni, cum știu tot, că nu sunt asimilați de societate. Și ăștia pun foc la mașini, îi aruncă în aer, fac o mulțime de lucruri la care nu se așteptau. Și Franța este îngrijorător pentru Europa. 10% din populația franceză este islamică și are o problemă pe care Franța nu poate gestiona. De aia, la nivelul Uniunii Europene, în ceea ce privește sirienii, noi când vorbim de sirieni, toată lumea trebuie să înțeleagă migrațiile care au loc în ultima vreme. Nu contează că sunt din Nigeria și fug pe via Italia sau prin Tunisia și nu sunt sirieni sau sunt irachieni sau pakistanezi. Așa se numește fenomenul, vin sirieni. Franța de aia nu are porțile chiar atât de las deschise. În schimb, Germania a făcut o gafă monumentală a Angela Merkel. Cred că o să coste cariera ei politică, nu cred că o mai votează nemții sau nu mai au încredere în ea, pentru că eu de curând chiar am discutat cu cineva, am fost și în Germania în perioada asta și sunt valuri de emigranți care pur și simplu toată ziua stau prin parcuri, stau prin piețe, nu fac absolut nimic, populația germană este foarte reticentă. De curând o fostă elevă de-a mea mi-a spus că chiar în blocul în care ea stă, sunt mai mulți sirieni aduși, evident, de statul german, îi scuipă pentru că când trec pe stradă îi agresează verbal. Am auzit de acele scandaluri. Părerea mea este că e puțin gonflabilă chestia, că nu știu dacă au fost chiar atât de multe violuri ale musulmanilor față de nemțoaice. Dar problema este că nemții, la ora actuală, germanii, nu mai pot să agreze acest val.
Este clar că este o ciocnire a civilizațiilor și problema pleacă de la această filozofie de corectitudine politică. Deci este foarte periculos și imediat ești catalogat rasist sau nazist sau extremist dacă spui ceva de genul acesta, dar în privința creștinilor care sunt persecutați și omorâți de-a lungul și de-a latul pământului, această corectitudine politică nu mai funcționează.
Da. Deci, tocmai asta este.
Și din cauza asta au izbucnit în Europa, în Germania, de exemplu, Pegida, o mișcare extremistă și în multe țări din Europa se ridică mișcări și partide xenofobe tocmai din această cauză a prostiei politicienilor actuali care merg până la nu se poate pe acest principiu de corectitudine politică. Să nu îi jignim cu nimic, să nu îi amenințăm cu nimic, să le dăm tot ce vor, de ce să le dăm tot ce vor? Pentru ca să nu se supere cumva.
Este foarte adevărat, dar gândiți-vă la o Germanie care are nevoie de milioane de tone de petrol pe an și care trebuie să le importe de undeva și care are nevoie de milioane de metri cub de gaz pe an și trebuie să-l importe de undeva și cel undeva e Rusia. Normal că Germania face tot felul de compromisuri. Eu Nicu Geantă, îmi permit să spun anumite lucruri care pot să fie corecte sau, hai să zicem, din punctul de vedere nu numai al meu, al societății, dar un președinte al unei țări niciodată nu poate face astfel de afirmații pentru că sunt niște contexte. La ora actuală statele cooperează, nu mai sunt singure și atunci pierzi pe partea cealaltă. Nu, totul se privește în funcție de voturi. Gândiți-vă că sunt politicieni. Hai să vedem la noi în țară, de exemplu, se tot bate monedă prostească cu homosexualii, cu libertatea nu știu ce, a acestor persoane care sunt, să zicem, altfel decât normali. Și noi suntem uimiți cum adică unii politicieni să îi reprezinte pe ăștia, să lupte pentru drepturile lor, pentru că ei se așteaptă, că vă dați seama, avem o masă de oameni care votează chestia asta. Și normal că un creștin, o persoană care gândește în limitele normalității, nu va lua niciodată voturile lor. Și atunci cineva se ridică în interesul lui personal, nu în interesul. Și uite așa apar și niște legi. Și ceea ce mă uimește acum este că Grecia nu mai poate să facă față acestui val de emigranți și normal că grecii le dau drumul. Că gândiți-vă, dacă ne-am trezit noi românii cu câteva sute de mii de sirieni peste noapte, noi am vrea ca să ne debarasăm cât mai rapid de ei și atunci nu ne mai interesează pe unde ies, încotro se duc. Da, nu știu cum poate bloca, nu cred că neapărat Turcia. Chiar am citit de dimineață îngrijorător un alt naufragiu prin Marea Egee sau nu știu unde, 19 morți. Tot timpul cei care sunt pro-migrare fac o reclamă pozitivă, alții negativă. Părerea mea este că valul ăsta nu poate fi oprit decât investiți masiv în țările respective și făcând totuși odată, măturând cineva, să spunem, tot sistemul ăla învechit. S-a creat artificial această primăvară arabă și problema este că primăvara arabă, vedeți ce înseamnă bomba. Dă o bombă atomică într-o zonă, să distrug zona respectivă, dar efectul poate să distrugă și zone mai îndepărtate. Și asta s-a întâmplat. A zis, creăm o primăvară arabă, scăpăm de Gaddafi, de Hussein, de nu știu ce teroriști, de nu știu ce dictatori, care totuși îi țineau în limitele lor de acolo, și după aceea ce facem? Ne trezim că efectul vine peste noi. Știi?
Gaddafi le spunea înainte de a-l ucide și folosea cuvinte dure la adresa europenilor, spunea, Libia este ca un zid în calea africanilor. Când cade Libia, africanii vor lua cu asalt Marea Mediterană și Europa. Și da, într-un fel a cam avut dreptate. Andrei Pleșu spunea despre Europa că nu poate fi azil planetar, dar nici nu poate asista inertă la o catastrofă de proporții.
Păi tocmai asta discutăm și noi acum. Nu putem să asistăm impotent, să zicem, la astfel de catastrofă. Ceva trebuie să se facă și problema este că, nu știu, parcă oamenii nu văd. Ori au capul prea strâmt, ori inima prea seacă, ori nu știu ce aș putea să spun despre astfel de oameni. Dar sunt jocuri în spate mult mai mari pe care nu le știm și nu le vom ști niciodată. Dar, repet, părerea mea personală, care, na, am mai vorba domnului Giuvara, am mai citit și eu, este că ăsta este un început al declinului Europei și Europa, în loc să se creeze, să se formeze ceea ce se visează, o să ducă la eșec. Pe mine mă îngrijorează nu problema musulmanilor, cât faptul că Marea Britanie vrea să iasă din Uniunea Europeană, faptul că s-au făcut acum niște compromisuri față de ei, toate țările Uniunii Europene vor încerca să facă anumite compromisuri, să-și negocieze partea, cum am putea spune așa, într-un limbaj de ăsta de afaceri de tarabă, dar nu se poate că Uniunea Europeană...
Nu cred că va ieși Marea Britanie din Uniunea Europeană, pentru că, mă rog, sunt unii care spun că de aici trebuie să se ridice anticristul din Imperiul Roman.
Acum, pentru că ați venit și cu asta, noi tot ne așteptăm anticristul, Europa. Anticristul este adevărat, va fi o persoană, dar este și un duh. Și marea problemă este că duhul anticristic...
Există.
Și duhul anticristic, nu numai că noi ne așteptăm ca, știți ce, haideți să vă zic o chestie care nu face parte, să zicem, din geopolitica asta. Toată lumea privește ca anticristul vine ceva din exterior, impune, dar duhul anticristic, când spune Domnul Iisus, săriți-vă de anticrist mincinoși. Cine sunt anticristii mincinoși? Duhul anticristic este cel care pătrunde în biserici, știți? Și tocmai din acest motiv, pentru că bisericile au lăsat standardele jos, morala a coborât în standarde și normal, dacă biserica, ce trebuia să țină undeva morala sus, principiile, dreptatea, a lăsat din aceste standarde, din cauza unui anticrist mincinos, să spunem, societatea s-a prăbușit din ce în ce mai mult. Uitați-vă,
la final,
da.
La final aș vrea să, înainte de rugăciune, aș vrea să vă întreb, din punct de vedere al credinței creștine, cum credeți că evoluează Europa? Imigranții se pot integra, pot să se convertească la creștinism sau nici vorbă?
Nu pot să spun că nici vorbă, că Dumnezeu poate să facă minuni, dar studiile de piață, viața, tot ceea ce se întâmplă ne arată faptul că ei se... Deci musulmanii, toți musulmani rămân. Dar cum este posibil ca într-o Europa în care bisericile se închid, mii de biserici în Marea Britanie, în Olanda, Germania și închide bisericile, au început să facă tot felul de alte activități, numai biserică nu. Cum este posibil ca într-o Europa cu o populație, să spunem, care din punct de vedere al religiei, creștinismul este într-un dip, într-o groapă, să apară musulmanii și ăștia să construiască moschei? Adică, vedeți dumneavoastră, ei totuși își păstrează tradițiile și părerea mea este că ei se convertesc foarte greu. Dacă sunt unii care se convertesc, dintre sirieni, fie au fost creștini, fie pentru, poate pentru niște ajutoare, dar musulmanii nu se convertesc cum cred unii. Da, ne-a trimis Dumnezeu aici și nu, cred că este o cum să vă spun eu, Dumnezeu ne încearcă în problema asta cu sirienii ca să ne întărim noi în credință, cei care am mai rămas să ținem standardele.
Sau poate că este și o spunea cineva, este o nuia lui Dumnezeu pentru că Europa își bate joc de Dumnezeu.
Poate fi, eu unul sunt sceptic că intrând în România, să zicem 10.000 de musulmani vor deveni creștini, măcar un procent destul de mic dintre ei. Și nu, ei își vor continua, pentru că ei își păstrează. Că ei sunt ca evrei. Vedeți, evreii n-au putut să fie asimilați de Europa 2000 de ani și au rămas totuși că sinagoga i-a ținut și învățăturile lor. Și ei astea le practică și ei nu se abat de la el. Dacă o musulmancă pozează pentru o revistă îmbrăcată în costum de baie sau merge la un concurs de mis sau nu știu ce prostii cum e la noi, românii au talent, ea în clipa 2, dacă nu este omorâtă, este scoasă pe tușă. Dar la noi se permite orice, știți. Și cred că, nu știu,
haideți să înălțăm o rugăciune și pentru cei care într-adevăr suferă, deci pentru cei care sunt refugiați cu adevărat, deci nu care reprezintă vreun serviciu sau care au alte agende, care sunt necăjiți, nenorociți din cauza războiului.
Eu cred că cei care sunt refugiați și sunt creștini, ăia chiar trebuie primiți în Europa.
Haideți să ne rugăm și pentru refugiați și pentru ce se întâmplă în Siria și pentru Europa, care se prăbușește.
Sigur. Doamne, am vrea să venim înaintea ta și să-ți mulțumim în primul rând că ții toate lucrurile sub control. Atâtea imperii au fost, atâtea imperii s-au ridicat. Tu care ai îngăduit ca să vină la un moment dat babilonienii și să calce în picioare Israelul, tu care ai îngăduit ca la un moment dat să vină perșii și să calce în picioare Israelul și ai îngăduit să vină chiar și romanii, Doamne, și să distrugă această țară de tot și să radă Ierusalimul de pe fața pământului. Am văzut că ții lucrurile sub control și uneori tu le îngădui așa numai să ne trezim. De aceea știm că această problemă care ne îngrijorează este totuși sub controlul tău. Noi venim în această zi și am vrea să te rugăm ca tu să îți îndrepți ochii spre noi și să binecuvântezi pe toți cei care sunt creștini. Nu suntem niște persoane care să respingem pe alții din cauza că ei nu gândesc ca noi sau nu se îmbracă ca noi sau n-au piele ca noi. Dar știi că există în noi spiritul ăsta de a conserva ceea ce este al nostru. Și mai știi, Doamne, că ai spus că trebuie să ne apărăm aceste valori creștine, de aceea te rugăm ca să fii alături de bisericile din Europa. Am vrea să te uiți cu îndurare peste Europa și tu să o binecuvântezi așa cum ai făcut în ăștia 2000 de ani. Te rugăm să trezești oameni care să poată, Doamne, să ia decizii corecte, dar care să se și teamă de tine. Am vrea să te rugăm să fii și de partea acestor emigranți. Mulți dintre ei au plecat din condiții grele, Doamne. Unele femei și-au pierdut soții în război, alții sunt copii singuri. Te rugăm să le porți tu totuși de grijă celor care au o inimă curată și bună. Dacă sunt printre ei care vor să facă acte de vandalism, de terorism, te rog ca tu să-i stopești, ai măsurile tale. Am vrea să te rugăm pentru zilele astea fierbinți în Europa, te rog ca tu să ajut pe cei care dețin frâiele acestui mare imperiu care e Uniunea Europeană, te rog să-i ajut să fie cu capul pe umeri și să ia decizii, Doamne, bune și corecte. Nu știm cum poți să intervii tu, dar tu ai planurile deja făcute. De aceea te rugăm să binecuvântezi, să binecuvântezi și românii, te rugăm să ne ajut și pe noi și pe cei care sunt emigranți, să putem să ne tolerăm unii pe alții și să putem să ne sprijinim, să ne ajutăm, Doamne. Și te rugăm să ții mai departe protecția ta peste țara noastră, peste bisericile noastre, peste frații noștri care sunt plecați, peste cei din familie noastre care sunt prin alte țări, să-i ferești de atentate, Doamne, și să ferești Europa de un război, să ne ajut să ne pregătim pentru întâlnirea cu tine. Avem încredere că tu o să vii și o să ne iei acasă pe toți ei tăi. De aceea, Doamne, îți mulțumim în această zi. Pentru toate noi te binecuvântăm. Ești un Dumnezeu drept, ești un Dumnezeu care iei decizii corecte și ești un Dumnezeu bun. Și îți mulțumim că bunătatea ta nu s-a sfârșit. De aceea te rugăm să ai milă și de noi, și de cei care se refugiază, Doamne, și de cei care fac greșeli, și de cei care, care sunt, Doamne Iisuse, o piedică în calea răspândirii creștinului și ai milă de creștinii care sunt și acolo în Siria. Mai sunt probabil unii de ai noștri, unii care te iubește, mărturisesc pe tine. Am vrea să-ți mulțumim pentru toate, Doamne, și te binecuvântăm. Amin.
Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu profesorul și publicistul Nicolae Geantă, doctor în geografie urbană. Am discutat despre faptul că aseară, azi noapte, statele Uniunii Europene au convenit asupra închiderii rutei balcanice pentru imigranții clandestini. Cele 28 de state membre ale UE au convenit să închidă ruta balcanică și să ofere sprijin maxim Greciei în gestionarea acestei probleme. Grecia era principala poartă de intrare dinspre Turcia, traversau Marea Mediterană și intrau prin Grecia în Uniunea Europeană. Am discutat despre consecințele migrației, despre ce înseamnă posibilitățile de asimilare sau de neasimilare, despre ce înseamnă această ciocnire a civilizațiilor și a religiilor care are loc începând de anul trecut la scară masivă în Europa. Sunt Ioan Ciobotă, aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!